Oh, sisters.
We... Oh, riravavy isany. Tinay be ianareo. Raha nitsidika ny Mexico vao aingana dia natsapa ny mampiravavy antsika izay tsapantsika amin'ity takarivo ity. Vao avy nitsidika ny kilonga izahay ny alady maraina ary niditra ny lalatsara izay feno olona ny ankizy sy ireo mpampianatra ary ny tenako. Tamin'izay fotoan'izay dia nisokatra ny varavaran'ny klasin'ny zatovovavy ka hitako ireo zatovovavy sy mpitarika azy ireo. Samy nifanatina ifamina izahay rehetra. Niaraka tamin'ireo ankizy nitazona ny zipiko sy ireo zatovovavy nanodidinay dia te hilaza ny fahatsapana tsapako aho hoe tsy miteny espaniola aho ka teny anglisy ihany tonga tao an-tsaiko. Mijery ny endrik'izy ireo aho ka niteny hoe zanaka vaviny raintsika any an-danitra isika izay tiantsika ary isika koa dia tia azy. Teo ny eo dia niara-nyretina izany niaraka tamiko tamin'ny teny espaniola ny rehetra. Dia indreo izahay nitanisan'ny teny filamatry ny zatovovavy teo amin'ny lalatsara fenolana na hoe hijoro vavolombelon'Andriamanitra isika amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra. Anio hariva isika dia miara-mivory manerana izao tontolo izao amin'ny mahampanaradiantsika miaraka amin'ny faniriana hiaro sy anoana ny fanjakan'Andriamanitra. Zanaka vaviny raintsika any an-danitra isika. Vehivavy ao anatin'ny sokajy taona rehetra izay manao fanekem-pihavanana isika ary mandeha amin'ny lalan'ny fiainana tany mba hiverina eo anatrehany. Miaro antsika sy manomana antsika ary manomehery antsika ny fitandremana ireo fanekem-pihavanana. Misy ankizy vavy avy ao amin'ny kilonga miaraka amintsika eto anio hariva. Vao aingana sasany aminareo no nanao ladingana voalohany eo amin'izany lalan'izany tamin'ny ordonansin'ny batisa. Jereo manodidina anareo. Mamirapiratra no avy rehefa mahita ireo vehivavy izay efa nanao fanekem-pihavanana ihany koa ianareo ka vonina ny anoranareo ny lalana izay hodiavinareo amin'ny ho avy. Raha toa ianareo ka valo na sivy na folo na raika ambin'ny folo taona na atao anatin'ity fiaonamben'ny fiangonany ity na any an-tranonareo na any amin'ny trano fivoriana manerana izao tontolo izao dia afaka mitsangana ve ianareo azafady? Tonga soa eto amin'ny fivorim-ben'ny vehivavy maneran-tany. Mbola mitsangana eo ihany azafady. Te hanasa anareo andray anjara izahay anio hariva. Hovetsoky ny feon'ny hiran'ny kilonga iray. Raha vatany vao hainareo ilay hira dia miaraha mihiramiko. Izao dia mila mihira mafy ianareo mba hahafahany rehetra maheno anareo. Vonina! Tsangana ihany rakizy a. Ireo roamby folo taona no miakatra rehetra izao no hirany andininy faharoa. Mahafinaritra be izany afaka mipetraka ianareo misaotra. Mandeha amin'ny fahazavana isika amin'ny mahavehivavy amin'ny sokajy taona rehetra antsika. Ny diantsika eo amin'ilay lalana dia manokana sy mazava tsara noho ny fitiavan'ny mpamonjy antsika. Miditra ny vavahadin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay isika miaraka amin'ny ordonansiny sy ny fanekem-pihavana amin'ny batisa ary mandray ny fanomezana amin'ny fanahy masina isika avy eo. Loholona Robert Dielsa dia nanasantsika hoe takatsika sy takatry ny zanantsika ve fa rehefa atao batisa isika dia hovaina ho mandrakizay. Nanazava ihany koa izy fa rehefa takatsika ny fanekem-pihavana amin'ny batisa antsika sy ny fanomezana ny fanahy masina dia anova ny fiainantsika sy anorona ny fanoratenantsika tanteraka ho an'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Rehefa tonga amintsika ireo fakapana dia ampatsay antsika ny fanahy masina raha toka hiaino isika fa nampanantena ny atsiaro mpamonjintsika sy angatoa ny didin'Andriamanitra isika. Isan-kerinandro dia manavao ny fanekem-pihavanan'ny batisa antsika isika rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Hoy ny loholona David E. Bednar hoe rehefa mijoro eo amin'ny ranon'ny batisa isika dia manomboka ny diantsika ho any amin'ny tempoly. Rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika dia miandrandra ny tempoly. Maneho fahavononana isika fa tsiaro ny mpamonjy mandrakariva ary tandrina ny didina eo amin'ny mpiomanana andraisana ny ordonansy masin'ny tempoly. Mitarika amin'ireo fitahiana lehibe indrindra azo amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy ireo ordonansin'ny tempoly. Izany dia ireo ordonansy ilaina ao amin'ny fisandratantsika any amin'ny fanjakana selestialy. Rehefa miezaka mitandrina ireo fanekem-pihavanantsika isika dia anomboka anjavina ireo fahatsapahantsika ny tsy fahatombanana sy ny tsy fahalavirariana ary kosa hiamanan-danja ireo ordonansy ny fanekem-pihavanan'ny tempoly ataontsika. Ny rehetra dia afaka mandeha amin'izany lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay izany. Talanjona ho amin'ny tanjak'ireo ankizivavy sy zatovovavy ary vehivavy niona tampokina nyeran'izao tontolo izao izay miaina mifanaraka amin'ny fanekem-pihavanana nataony. Mamela ianareo izara ohatra maromaro amin'ireo ankizivavy sy vehivavy mifanekem-pihavanana niona tampoka ireo. Raika ambin'ny folo taona ilohana tamin'ny fotoana nitsidihako ny fianakaviany tany Buenos Aires, Argentine. Tsy afaka ny teny ilohana no ny zavanseho nandratra ny fo nitranga tamin'izy zaza. Tsy ny teny nandritra ny taona maro izy. Mipetraka nangina izy raha ny fampiresaka izay rehetra. Nanantena hatrany aho na dia azo bitsika iray monja avy aminy aza. Mpanjinay tsara izy toy ny hoe tsy ilaiko akory ny tenena dia ho fantatro zavatra tsampany. Taorian'ny vavaka dia nitsanga nandeha izahay ary nanolotra sary hoay ilohana. Nanao saran'i Jesosy Kristy tao amin'ny San Getsemane izy. Dia fantatro tamin'izay ny fijoroana vavolombelona nananany na dia tsy niteny azy izy. Nanao fanekem-pihavanana hijoro vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra ilohana tamin'ny batisany. Tahaka ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy nasehoany tamin'ny alalan'ny sarina taony izany. Moa ve fantany afaka ny hositrana izy ka hiteny indray amin'ny alalan'ny hery mampatanjaka sy manafaka avy amin'ny soro-panavotana? Hatramin'izay andro izay efa telo taona lasa izay dia nivoatra tamin'ny ezaka nataony mba hiteny ilohana. Mandray anjara ao amin'izay tovovavy miaraka amin'ny namana izy ankehitriny. Manohy mizara ny fijoroana vavolombelona momba ny mpamonjy izy sady manaja ny fanekem-pihavanana nataony tamin'ny batisa. Lina amin'ny tempoly ny zatovo manerana izao tontolo izao. Tany Lima, Peru dia niona tamin'iray mpianakaviana iray sy ny telo amin'ireo zanany vavy aho teo ivelan'ny tempoly. Hitako teo ny amin'ny endrik'izy ireo ny fahazavana. Manankilema lehibe ny roa tamin'ireo zanany vavy ka mipetraka tamin'ny seza misy kodiarana. Nanazava ilay zanany fahatelo hoe raha nanampin-dravavy fa mbola manana ravavy anankiroa any an-trano izy. Samy manankilema ihany koa ireo ary mipetraka amin'ny seza misy kodiarana. Tsy afaka hanao ny dia maharitra 7:30 mankany amin'ny tempoly izy ireo. Zava-dehibe ho an'ity iray ity sy ho an'ny zanavavany mankany amin'ny tempoly. Ny roa tamin'izy ireo dia nitazana fotsiny ilay anankiray afaka no atao batisa hisoloa tenany maty sy manatanteraka ny ordonansy masina. Toan'ny efi dia finaritra amin'ny fanekem-pihavanan'ny tompo izy ireo. Ny vehivavy tokantena iray izay fantatra dia manome lanja ny ordonansy ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro sy ny fampanantenana masiny izany mba hananany mandrakariva ny fanahy miaraka aminy. Izany finamanana lalandava izay omeny fanahy masina izany dia manalefaka ireo onjany fahatsapana ho irery, manome azy tanjaka mba ampifantoka ny tenany ao anatin'ny fikolokoloana ny talentany sy fanirinany ompon'ny tompo izany. Nahita fifaliana lehibe tamin'ny fanehom-pitiavana ho an'ireo ankizy rehetra teo amin'ny fiainana izy ary rehefa mikatsaka fiadanana tony izy dia ho hitanao any amin'ny tempoly izy. Farany, nijery ny fitombon'ny zanany sy ny zafikely ary ny fahaterahan'ireo zafiafiny sy ny vehivavy lehibe iray izay ao anatin'ny fahasivifolo taonany. Tahaka ny ankamaroantsika dia nanana fiainana feno alahelo sy fahoriana ary fifaliana tsy takatry ny saina izy. Ny aika izy fa raha azo ny nataony nanaisotra ny sasany tamin'ireo zavatra ny ainany dia nataony izany. Kanefa mbola nolazainy tamin'ny pitsikina hoe mila miaina elaela kokoa ka hijery izay hiafarany. Manohy mifikitra mafy amin'ny fanekem-pihavanana izy eo amin'ny ilay lalana izay izorany. Nampianatry ny fi hoe rehefa ny azo ny lalana etsitery ianareo te mba te antananareo au rahatuka efa vita ny zavatra rehetra. Indro lazaiko anareo, tsia. Noho izany dia tsy maintsy misesika amin'ny fiorinanao amin'ny Kristy ianareo, amin'ny fanananareo fanantenana mamirapiratra sy lavorary omban'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny olon-drehetra. Koraha misesika androsy ianareo ka mivoky amin'ny tenin'i Kristy ary maharitra hatramin'ny farany, dia indro izao no lazaindray ahazo ny fiainana mandrakizay ianareo. Eo amin'izany lalana izany ny tsiraray amintsika. Ny raha momba ny fandehanana eo amin'ny lalana amin'ny fahazavana isika androany ariva, matanjaka ny tenantsika tsirairay avy, ary rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika dia tsy azo sakanana. Ny teny tamin'ny Emma Smith ny tompo hoe, ko asandrato mifonao ary mifaly sy mifikira amin'ny fanekem-pihavanana izay nataonao. Mifaly isika fa amin'ny alalan'ny fitandremana ny fanekem-pihavanantsika dia afaka hatsapan'ny fitiavan'ny raintsika any an-danitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy mpamonjy isika. Mijoro vavolombelona aho fa velona izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.